Ovo je Talas Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Mahir Alšani i Jasna Vukićević. Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović pozvao premijera Milojka Spajića da inicira njegovu smjenu u parlamentu. Uprkos svim naslovima o naletu populističke desnice, glavni zaključak izbora za Evropski parlament je da tri najveće političke grupe u domu ostaju nepromijenjene. Međunarodni komitet Auschwitza izrazio šok zbog snažnog rezultata krajnje desnice na evropskim izborima i nazvao ga depresivnom prekretnicom. Državni sekretar SAD-a Antony Blinken počinje novu bliskoistočnu turneju s ciljem uspostave primirje u pojasu Gaze. A u ovoj emisiji možete čuti, nakon što su usvojeni takozvani IBAR zakoni koje je kreiralo Ministarstvo pravde Crne Gore, ministar Andrej Milović zatražio od premijera Milojka Spajića da ga razriješi dužnosti, kako je kazao, zbog kontinuiranih pritisaka koje trpi.
Ta i takva agenda širenja neistina i već oprobanih metoda blaćenja ljudi, navodne kriminalizacije i diskreditacije, kreirana je i uvezena da se pošto poto sruši ministar pravde kao jedan od najodgovornih subjekata za dobijanje IBAR-a i deblokiranja poglavlja 23.
O tome da li je genocid u Srebrenici nepremostiva prepreka za pomirenje Bošnjaka i Srba te tolerantne odnose dva naroda, u najnovijem mostu govore Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji i profesorica Edina Bećirević sa Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva.
Srbija ni na koji način u dogledno vreme neće priznati genocid u Srebrenici.
To su teme oko kojih ne može biti pregovora i oko kojih ne može biti kompromisa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar pravde Crne Gore Andrej Milović pozvao je premijera Milojka Spajića da u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije. Milović je tražio razrešenje zbog, kako je rekao, kontinuiranih pritisaka koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad premijera Spajića, te dijela parlamentarne većine. Na vanrednoj preskonferenciji Milović je optužio premijera Spajića da vuče Crnu Goru ka dnu i pozvao ga da uputi Skupštini inicijativu da ga smijeni sa mjesta ministra pravde. Izvještava Srđan Janković.
Zahtjev ministra pravde u vladi Crne Gore Andreja Milovića da premijer Milojko Spajić u najkraćem roku podnese inicijativu Skupštini da ga razriješi sa te funkcije dolazi prvog radnog dana od usvajanja seta zakona potrebnih za dobijanje pozitivnog mišljenja Evropske unije o ispunjavanju privremenih mjerila u pregovaračkim poglavljima vladavine prava 23 i 24 ili takozvani IBAR, koje je dominantno izradilo Ministarstvo pravde. Skupština Crne Gore bez glasa protiv 7. juna usvojila 12 zakona, jedan od razloga zbog kojih ministar Milović traži sopstveno razrješenje je što je pred sam kraj rasprave premijer Spajić odlučio da Milović ne brani zakone u Skupštini, pa je u parlament uputio potpredsjednika vlade Moma Koprivicu.
Cijena koju ja plaćam je ta što sam beskompromisno se borio za one kojima sam vjerovao, a koji su me izdali. Zato je došlo vrijeme da premijer Spajić i ja svedemo političke i institucionalne račune prije nego li njegovo toksično okruženje, a onda i on sam povuče sve ka ponoru. Kako pes koji je počeo da vuče ka ponoru, tako vladu i cijelu Crnu Goru.
Kako je na vanrednoj preskonferenciji saopštio ministar Milović, razlozi su, kako je rekao, kontinuirani pritisci koje trpi kako od članova vlade, tako i kolega iz političke partije Pokreta Evropa Sad, premijera Spajića i dijela parlamentarne većine.
Ta i takva agenda širenja neistina i već oprobanih metoda blaćenja ljudi, navodne kriminalizacije i diskreditacije, kreirana je i uvezena da se pošto poto sruši ministar pravde kao jedan od najodgovornih subjekata za dobijanje IBAR-a i deblokiranja poglavlja 23. Predsjedniče vlade, gospodine Spajiću, želim da vam pomognem i pozovem vas da prekinemo ovo političko mrcvarenje i nedosljednost. stisnite petlju i u najkraćem roku. Uputite predlog Skupštini Crne Gore da me razriješi dužnosti ministra pravde, koji je predano radio na dobijanju Ibara i deblokiranju poglavlja 23, a vas često branio i kad je bilo neodbranjivo i kad drugi nisu ni smjeli ni htjeli.
Od samog početka mandata ministar Milović je ušao u sukob sa više institucija i političkih partija koje su optuživale premijera Milojka Spajića za navodne nelegalne aktivnosti. Tako je Milović ušao u sukob sa šefom specijalnog policijskog tima Predragom Šukovićem, kao i opozicionim pokretom URA. Zbog međusobnih optužbi organizovan je i Odbor za bezbjednost i odbranu, a pokret Evropa Sad je iz svojih redova isključio Milovića u februaru ove godine, ali je on ostao na mjestu ministra pravde do dobijanja Ibara. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Evropskoj uniji su završeni izbori za novi petogodišnji mandat Evropskog parlamenta. Krajnja desnica je postigla veliki uspjeh, iako su tradicionalne partije desnog i lijevog centra zadržale primat, doduše sa slabijim rezultatima, izvještava Đeračina Tuhina.
Tradicionalne partije desnog i levog centra su nadmašile sva predizborna predviđanja i ostvarile stabilne rezultate na evropskim izborima, koji su na teritoriji Evropske unije održani između 6. i 9. juna. Iako je gledano u brojkama Evropska zelena partija izgubila najviše, ipak najveći moralni gubitnici na evropskim izborima su evropski liberali. Oni su zadržali treće mesto, ali sa gubicima, i to je razlog zašto je predsjednik Francuske Emmanuel Macron, čija je partija bila simbol evropskih liberala, raspustio Francusku skupštinu i sazvao vanredne izbore. Moralni pobednik ovog ciklusa glasanja je ekstremna desnica. Uspeh desničarskih partija naročito je uočljiv u državama poput Nemačke, Francuske, Italije i Holandije. Tradicionalne partije desnog i levog centra zadržale su prvo i drugo mesto sa solidnim rezultatima, nasuprot najavama da će doživjeti gubitke.
The European People's Party keeps its first position, gaining some seats. SND second and also gaining some seats.
Evropska narodna partija zadržava svoju prvu poziciju, a dobija neka mesta. Socijaldemokrate zadržavaju drugu poziciju, a također dobijaju neka mesta, što znači da je prvi put u posljednjoj deceniji da se ove dve najveće snage u parlamentu povećavaju, a ne smanjuju.
And adding Renew or adding liberals, this majority is above 400 seats.
Dodavanjem evropskih liberala ova većina je iznad 400 mesta, potvrdio je portparol Evropskog parlamenta Jean Dushguillaume. Novi saziv Evropskog parlamenta imaće ukupno 720 evropskih zastupnika. Ovih preko 400 zastupnika mogu formirati proevropsku većinu u Evropskom parlamentu. U noći između 9. i 10. juna obratila se i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja cilja reizbor na čelo ove institucije. Potvrdila je da će se obratiti socijaldemokratama i liberalima s ciljem da se formira većina u Evropskom parlamentu.
I have always said that I want to build a broad majority for a strong Europe. I have demonstrated in my first mandate what a strong Europe can achieve.
Uvek sam govorila da želim da izgradim široku većinu za jaku Europu. Pokazala sam u svom prvom mandatu šta snažna Europa može da postigne.
My aim is to continue on this path with those who are pro-European, pro-Ukraine, pro-rule of law.
Moj cilj je da nastavim ovim putem sa onima koji su za Evropljane, za Ukrajinu i za vladavinu zakona, poručila je Ursula von der Leyen. Na evropske izbore je izašlo oko 51% građana, što je nešto više od prethodnog ciklusa. Prva sednica novog saziva Evropskog parlamenta će se održati 16. jula. U međuvremenu, lideri država članica Evropske unije otpočet će raspravu o imenovanju čelnika evropskih institucija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Penzionisani američki general Wesley Clark kaže da ne može biti stabilnosti između Kosova i Srbije sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona. Clark je vodio vazdušnu kampanju NATO-a protiv srpskih vojnih ciljeva 1999. U intervju za Radio Slobodna Evropa 25 godina nakon završetka te akcije, on kaže da Srbija kao magnet privlači ruske imperialističke ambicije u Evropu. Srbija mora da shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom, kaže Clark u intervju koji vodi Valjona Tela.
25 godina nakon završetka rata, mir između Kosova i Srbije ne izgleda obećavajuće. Zbog čega je tako?
Srbija ne želi mir, a Kosovo ne želi potčinjenu nezavisnost.
And what is the way out?
Šta je onda izlaz?
The way out is Russia's defeat in Ukraine.
Izlaz je poraz Rusije u Ukrajini, da se spusti ruska podrška Srbiji na drugi, niži nivo i da tako Srbija shvati da je njena budućnost na zapadu. Kada to shvate Srbi, neće biti problema sa Kosovom.
Serbs understand that. There'll be no problem with Kosovo.
Why is Russia keeping meddling?
Zašto Rusija nastavlja da interveniše u regionu?
Russia has imperialist ambitions.
Rusija ima imperialističke ambicije, svi u istočnoj Evropi to znaju. Moskva na sve koji nisu Rusi gleda kao na niža bića. Srbija je magnet koji privlači ruske imperialističke ambicije u Evropi. Danas služi kao zarazni agens u regionu, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i drugde.
In Montenegro and elsewhere.
Do you think there is a risk of another conflict?
Da li mislite da postoji opasnost od novog sukoba na Kosovu?
I think there's a risk of violence in...
Mislim da postoji rizik od nasilja. Pre nekoliko godina vidjeli smo pokušaje državnog udara u Crnoj Gori. Nedavno smo vidjeli sukob na granici Srbije i Kosova u kojem je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao učešće. Ali neko je u Srbiji učestvovao jer je pokret vojnih snaga bio organizovan i naređen. Dakle, kada vidite kako stvari funkcionišu u ovom delu svijeta, shvatite da postoji skrivena ruka iza većine toga, a ta ruka dolazi iz Moskve.
And that hand comes from Moscow.
And do you think that peace can be achieved with...
Mislite li da se mir može postići sa aktualnim političkim rukovodstvom u Srbiji?
Well, I think that depends on what you mean by peace.
To zavisi od toga šta podrazumavate pod mirom. Trenutno nema sukoba, može se reći da je to hladni mir. Ali sve dok Moskva ne povuče svoje imperialističke ambicije iz regiona, nećete imati stabilnost i šanse da se ljudi pomire i krenu napred.
Kosovo je nedavno preduzelo neke korake koje su kritikovali zapadni saveznici, poput zabrane upotrebe srpskog dinara. Da li je Kosovo ugrozilo odnose sa Zapadom, posebno sa Sjedinjenim Državama?
Mislim da zemlje treba da rade ono što je u njihovom najboljem interesu. Kosovo je veoma mala i krhka zemlja. Mislim da je nastavak krčenja puta za eksteritorijalnost Srbije severno od Ibra izuzetno štetno za budućnost naroda na Kosovu. Dakle, kosovski lideri su bili odlučni i shvatili su ovo. Vidite, Ukrajina ne može učiniti sve što Amerikanci žele jer se interesi Amerike razlikuju od interesa Ukrajine. Tako je i u Izraelu. Tako je u svakoj zemlji. Svaka zemlja prvo mora da teži sopstvenim interesima, a onda oko sebe okuplja saveznike.
Zajednica opština sa srpskom većinom je još jedna vruća tačka. Zapad insistira na njenom uspostavljanju, Kosovo odbija. Da li mislite da je zajednica pretnja Kosovu?
Nikada se ne mešam u unutrašnju politiku zemalja, jer kad nisi građanin, ne živiš tamo, ne bi trebalo da komentarišeš. Međutim, ono što istorijski znamo jeste da su srpske zajednice bile povezane sa pravoslavnom crkvom, da su tu crkvu koristile kao uporište i žarište za pobunu, ugnjetavanje ili agresiju. Mislim da je za sve u regionu bolje ako ne insistiramo na zajednici, već radimo na tome da vlade Kosova i Srbije normalizuju diplomatske odnose.
But the best way for peace is to respect national boundaries.
Bio je to penzionisani američki general Wesley Clark.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je genocid u Srebrenici nepremostiva prepreka ne samo za pomirenje Bošnjaka i Srba, nego i tolerantne odnose dva naroda. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji, i Edina Bečirević, profesorica Fakulteta za sigurnosne studije iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora, a vodi ga Omer Karabeg.
Gospođo Bečirević, nakon donošenja rezolucije koja poziva na poštovanje žrtava, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik još bezobzirnije nastavlja sa negiranjem genocida, tako da već to sad poprima razmere apsurda. Sada govori da u Srebrenici nije bilo nikakvih operacija, da nije ubijen ni jedan čovjek, da su svi koji su stradali, stradali izvan Srebrenice. E, može li se još ići dalje u negiranju genocida?
Uvijek može dalje. Mislim da način na koji se Milorad Dodik ponaša pokazuje da je ta ideja postizanja sporazuma sa zagovornicima negiranja genocida u Bosni i Hercegovini zapravo nemoguća. Jer pokušati pregovarati sa pojedincima ili entitetima koji poriču ili iskrivljuju istorijske istine, posebno u pogledu zločina genocida, u osnovi podriva principe pravde i odgovornosti. Nedavno smo čuli najavu rukovodstva Republike Srpske da će promijeniti ime opštine Srebrenica. Ova inicijativa zapravo pokazuje da se uvijek može ići dalje. Ona pokazuje odbijanje da se prizna neosporna istina o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, i to zapravo demonstrira zabrinjavajuću spremnost koliko daleko je režim Milorada Dodika spreman da ide kako bi se iskrivili istorijski narativi i izbrisalo sjećanje na žrtve i preživjele genocida. To je kopanje dublje i dublje u rovove poricanja, kad nam se čini nezamislivim da bi se moglo ići dalje, režim Milorada Dodika ide dalje. I ta inicijativa da se promijeni ime opštini Srebrenice je zapravo dio istog projekta genocida. Zato se kaže da je poricanje posljednja faza genocida. Promjenom imena opštine Srebrenica, poricatelji genocida se nadaju da će zabašuriti i prikriti rezoluciju o Srebrenici. To naprosto nije moguće. Ne da to Dodikov režim neće pokušati izvesti, ali to je, sigurna sam, nešto na što bi reagirala međunarodna zajednica, čak i da nije bilo ove rezolucije o Srebrenici, a posebno sada.
Gospođo Bećirević, oni ako hoće da promijene ime, oni mogu da promijene ime, jer je to u nadležnosti Republike Srpske.
Jeste, ali međunarodna zajednica, visoki predstavnik, to mogu spriječiti.
Slično je bilo i sa Fočom. Prvo su je preimenovali Srbinje, pa su vratili staro ime. Prema tome, to ne može da se realizuje. Mislim da će visoki predstavnik sigurno reagovati na to.
Ma dobro, ali on ne priznaje visokog predstavnika.
Znate šta, ja mislim da Dodikov narativ sada, koji se jako radikalizuje nakon te rezolucije, je zapravo u funkciji ruske politike. Imamo tu razne izjave i ruskog ambasadora u Sarajevu, koji ne samo da je bio uključen u kampanju protiv rezolucije, nego je stalno i dizao temperaturu oko toga da to može da podigne tenzije, da dovede do konflikta, da je to urušavanje Dejtonskog sporazuma i tome slično, a kao što znamo, Rusija je zainteresovana da Bosna ne ide napred prema Evropskoj uniji. To je zadatak Dodika, on je najeksponiraniji ruski agent u regionu, on je ipak pod sankcijama, ne toliko rigoreznim koliko bi mogle biti, ali u svakom slučaju njegova situacija nije baš poboljna za njegov opstanak. Njemu je američki ambasador poručio, koliko pokrene secesiju Republike Srpske, da će Republika Srpska nestati, a ne Bosna i Hercegovina. To je dosta oštro upozorenje. Mislim da sada u velikoj meri zavisi kako će se konkretizovati ta rezolucija. Ona nije pravno obavezujuća, ali moralno jeste, i to jeste simbolično neka moralna opomena Srbiji. Vrlo je važno kako će se Evropska unija dalje obhoditi prema Zapadnom Balkanu i koliko će rezolucija o Srebrenici biti uključena u berlinski proces koji treba da pripremi zemlje Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji.
Gospođo Bećirević, za Srbiju je jedino prihvatljivo pomirenje na bazi izjednačavanja zločina. U smislu, svi su činili zločine, bilo je žrtava i na jednoj i na drugoj strani, nemojmo se baviti time, ostavimo to prošlosti, okrenimo se budućnosti. Izgleda da je to jedina osnova na kojoj bi oni želi da postignu pomirenje. Da li je to prihvatljivo za Bošnjake?
To je apsolutno neprihvatljiva osnova za Bošnjake. Bez potpunog suočavanja sa prošlošću, bez prihvatanja svih međunarodnih presuda, bez poštovanja međunarodnog prava. To su jednostavno teme oko kojih ne može biti pregovora i oko kojih ne može biti kompromisa. Ko bi otvorio takvu vrstu pregovora da kaže, evo, priznaćemo ovoliki procenat presuda, a ono što se režimima u Srbiji i Republici Srpskoj ne dopada, nećemo priznati. Mislim, ja jednostavno ne mogu da zamislim na koji bi način izgledalo to pregovaranje o istini i o istorijskim činjenicama. To je apsolutno neprihvatljivo.
Čuli smo odlomak iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa. Emisiju u cjelini pronađite na slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org.
Sestra sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, Kim Yo-jong, upozorila je na novi odgovor protiv Južne Koreje ako Seul, glavni grad Južne Koreje, nastavi emitovanje programa preko zvučnika i bacanje letaka u jeku napetosti između dvije zemlje. Južnokorejska reakcija uslijedila je kao odgovor na sjevernokorejsko bacanje balona s pričvršćenim smećem, pripremila Aida Đugum.
Sjevernokorejska državna novinska agencija prenijela je izjavu Kim Yo-jong, sestre sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, u kojoj je najavila odgovor države ukoliko Južna Koreja nastavi emitovati program sa zvučnika. Veliki zvučnik koji je Južna Koreja postavila na granici sa Sjevernom Korejom uključuje kritike stanja sa ljudskim pravima, vijesti svijeta i K-pop pjesme, što je većini sjevernokorejskih građana gotovo nepoznato jer nema službeni pristup stranim TV i radio programima. Južnokorejska vojska javila je da je nastavila emitiranje programa preko zvučnika. Poslije upozorenja da će to učiniti ako Pjongjang nastavi slati balone koji nose smeće na jug. Prema Južnokorejskoj novinskoj agenciji Yonhap i Sjeverna Koreja je krenula postavljati velike zvučnike usmjerene ka jugu. Prethodno je 8. juna Sjeverna Koreja poslala oko 330 balona sa pričvršćenim smećem. Oko 80 njih palo je preko granice, saopštila je vojska Južne Koreje. Baloni sa smećem sadrže opuške cigareta, komade tkanine, istrošene baterije, čak i pelene, što je karakterisano kao staromodna hladnoratovska provokacija svojstvena izoliranoj diktaturi koja ima za cilj izazvati podjele. Južna Koreja je saopštila da je poslano još 310 balona, od kojih je oko 50 palo na njenu teritoriju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usled slabljenja građevinskog sektora i sve veće stope nezaposlenosti, njemačka industrijska proizvodnja neočekivano je pala drugi mjesec za redom u aprilu, dok su industrijske narudžbe pale četvrti mjesec za redom. Najnoviji podaci, smatraju analitičari, ukazuju na prepreke za održivi oporavak ključnog proizvodnog sektora uprkos usponu na početku ove godine. Ipak čini se da se izvoz iz Njemačke ubrzao prema nedavno objavljenim podacima, podstičući nade da je najveća evropska ekonomija ipak izašla iz krize, pišu svjetski mediji. Proizvodnja u prerađivačkoj industriji, energetici i građevinarstvu pala je za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na mart zabilježen pad od 0,4%, ukazuje Wall Street Journal na podatke koje je 7. juna objavila Njemačka federalna agencija za statistiku Destatis. Podaci su neočekivani, napominja Liz, dodajući da su ekonomisti koje je anketirao Wall Street Journal predviđali rast od 0,2%. Pad njemačke industrijske proizvodnje odražava prepreke za održivi oporavak sektora, uprkos usponu na početku ove godine. Nove industrijske narudžbe, koje se pomno prate kao pokazatelj budućih poslovnih aktivnosti, skliznule su za 0,2% na mjesečnom nivou prema privremenim podacima Destatisa. Pad njemačke industrijske narudžbe, kako ističe agencija France Press, neočekivan s obzirom na to da su analitičari koje je anketirala kompanija za finansijske podatke FactSet očekivali povećanje od 0,5%. Njemačka ekonomija, tradicionalno pokretač rasta za širu eurozonu, suočena je s problemima otkako je ruska invazija na Ukrajinu 2022. dovela do povećanja troškova energije i porasta kamatnih stopa. Uprkos sumornoj slici, ukazuje AFP, očekuje se da će se ekonomija oporavljati 2024. iako slabo, a neki pokazatelji se popravljaju poslednjih mjeseci. Bloomberg ističe da je njemačka ekonomija porasla za više nego što se očekivalo početkom 2024. i očekuje se da će se nakon dvogodišnje stagnacije postepeno oporavljati, uglavnom zbog potrošnje i usluga, ali se i proizvodnja polako poboljšava. Oporavak bi također mogao imati koristi od nižih kamatnih stopa, napisao je Bloomberg, napominjući da je početkom juna Evropska centralna banka smanjila troškove zaduživanja i nagovijestila dalja smanjenja bez prethodnog obavezivanja na određeni vremenski okvir.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Protekle dvije sezone su pčelari iz opština Srebrenica i Bratunac zbog loših vremenskih prilika ostajali praznih košnica. Ova godina je međutim drugačija i pčelari su već na pola sezone nadoknadili dvogodišnje gubitke. Sudeći po lijepom vremenu, pčele će imati bogatu pašu, pa će košnice biti još punije medom, bilježi Sadik Salimović.
Pčelari su bili u prilici da izvrše vrcanje i prinosima meda mogu da budu zadovoljni. Sam Edin Malkić iz Srebrenice ima 50 košnica i zadovoljan je polusezonom.
Nakon, jeli, dvije katastrofalne godine za pčelare, došla je jeli malo bolja godina. Dobro je krenula raditi, pčele su unijele bagrena solidno i tako da možemo biti zadovoljni.
Borisav Petrović iz Bratunca pčelarstvom se bavi 15 godina i svaki put napreduje. Ova sezona mu je po košnici donijela između 20 i 25 kg meda.
Ove godine je jako, jako dobra godina je bila, iako je bilo kiše, na sve moguće načine pokušavala je da uništi bagrem, a bagrem se nije dao, pa smo ove godine izvukli prosjek nekih 20-25 kg po društvu što se tiče bagremovog meda. Ovo je izuzetno dobra godina i naspram 2022. znači kada je prosjek bio oko 20 kila.
Nešto slabije rezultate, ali ipak dobre, ostvario je Salko Nukić iz sela Poljak kod Srebrenice.
Ova godina je solidna godina za pčelarstvo, da kajemo tako, nije nešto sad ni najbolja, ali sad zasad je dobra. Jeste, prvo vrcanje meda, ja sam prezadovoljan, imao sam oko 20 kila po prosjeku po košnici.
Sam Edin Malkić napominje da sada nastupa sezona beharanja drugog voća, pa se nada rekordnoj sezoni za pčelare.
Pa trenutno ja gdje pčelarim gore u Poznanovićima, mi nemamo kestena, ali imamo dobru kupinu, imamo nešto lipe i tako da se nadam neki opet prosjek, neki, ajde da kažemo, po neki 10-20 kil po društvu.
Pčelari iz Srebrenice i Bratunca osvajali su zlatne medalje za kvalitet meda na raznim sajmovima. Borisav Petrović nosi svoj med na sajmove, a donosi medalje.
Fokusiran sam najviše na ovaj sajam pčelarstva što se tiče medena Tuzla. Zadnjih, možda nekih, sad ne mogu ni ja tačno se sjetim, ali oko zadnjih 5 godina osvajamo tu zlatnu medalju za kvalitet bagremovog meda. I svakako mislim da što se tiče uopšteno naše regije i opštine Bratunac, da imamo sigurno najkvalitetniji bagremov med naspram cijele teritorije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.
I sam Edin Malkić je osvajao zlatne medalje za kvalitet meda iz svojih košnica.
Bio sam na sajmu u Brčkom, bio sam na sajmu u Tuzli, tako da evo, nešto planiram sad za Novi Sad, nešto da šaljem, pa ćemo vidjeti, očekujem dobre rezultate.
Med iz Srebrenice i Bratunca prodaje se u prosjeku po 25 km, a stiže na tržište Europe pa čak i Kine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je sve za ovo izdanje radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.